Nīderlandes vadītā starptautiskā izmeklētāja komanda ceturtdien publicēja telefonu sarunas un to atšifrējumus, norādot, ka tajās augstu stāvošas Krievijas amatpersonas sarunājas ar prokremlisko separātistu līderiem no pašpasludinātās Doņeckas tautas republikas Ukrainas austrumos. Viņus tur aizdomās par Malaizijas avio sabiedrības reisa MH17 notriekšanu austrumu Ukrainā 2014. Gada vasarā, nogalinot visus 298 cilvēkus, kas atradās lidmašīnā. Izmeklētāji ceturtdien paziņoja, ka prokrieviskajiem kaujiniekiem bijuši ciešāki kontakti ar Maskavu nekā uzskatīts iepriekš. Izmeklētāju rīcībā nonākušajā telefonu sarunās tā brīža separātistu līderi 2014. Gada vasarā Igors Girkins, pazīstams arī kā Strelkovs, un Aleksandrs Borodojs, esot dzirdami sarunājumies ar Krievijas valdības kontaktpersonām. Starp tām Krievijas anektētās Krimas Maskavas ieceltais pussalas līderis Sergejs Aksjonovs, kā arī Vladislavs Surkovs, augstu stāvošs Krievijas prezidenta Vladimira Putina padomnieks. Girkins Krievijas pilsonis ir viens no četriem, kurus izmeklētāji tur aizdomās par saistību ar pasažieru lidmašīnas notriekšanu. Izmeklētāji publicētajos materiālos parādās arī Krievijas aizsardzības ministra Sergeja Šoigu vārds. Vienā no telefonu sarunām pieminēts, ka kaujinieki ierodas ar pilnvarām no Šoigu. Starptautiskā izmeklētāja komanda ceturtdien teica, ka šīs telefonu sarunas rada jaunas jautājumas par Maskavas saistību ar Malaizijas pasažieru lidmašīnas notriekšanu. Tā aicina pieteikties ikvienu, kuram par to ir jebkāda informācija. Tostarp izmeklētāja vēlas noskaidrot, vai Putina padomniekam Surkovam un Krievijas aizsardzības ministram Šoigu bija kāda loma militāru operāciju plānošanā un izpildē Ukrainas austrumos 2014. Gada vasarā, kad tika notriekta lidmašīna. Malaizijas pasažieru lidmašīna Boeing 2014. Gada 17. Jūlijā bija ceļā no Amsterdamas uz Kuala Lumpuru, kad to notriec Ukrainas austrumos virs Maskavas atbalstīto separātistu kaujinieku kontrolētas teritorijas. Bojā gāja visi lidmašīnā esošie, lielākā daļa nīderlandieši. Starptautiskā izmeklētāja komanda secinājusi, ka konkrētā raķete Buk Ukrainas austrumos nokļuva no Krievijas militārās bāzes Kurskā, kas atrodas netālu no robežas. Izmeklētāji identificējuši četrus aizdomās turētos. Tie ir Krievijas pilsoņi Igors Girkins, Sergejs Dubinskis un Oļegs Pulatovs, kā arī Ukrainas pilsonis Leonīds Harčenko. Paredzēts, ka tiesas prāva Nīderlandē sāksies nākamgad martā bez viņu klātbūtnes. Maskava ceturtdien savukārt izteica šaubas par izmeklētāju publicēto telefonu sarunu īstumu. Krievijas ārlietu ministrija teica, ka pārtverto sarunu autentiskums nav apstiprināts. Gins Amoliņš, Latvijas radio.